Ja, nå begynner vi.
Jeg skal prøve å gi uttrykk eller forklare hva jeg tror skjedde før jeg kom så sjelt inn i min fysiske kropp her på jorden.
Den går på jo sånn. Som sagt, nå går den.
Den riktige veien
nå? Testing, testing. Nå må jo gå den veien. Nå må du gå fra den til den. Jeg tror bare gærlig. Ok, da prøver vi.
Stopp. Nå har du snakket lenge.
Ja, snakket. Ja, si litt grann.
Det var ikke all verden spesielt. Skal jeg begynne å fortelle?
Litt høyere.
Skal jeg begynne å fortelle om der oppe jeg befant meg før min sjel tok bolig i meg?
Record, og så bare kjører vi videre nå. Nå gir vi ikke å rope noe der. Ikke sant? For nå vet vi at vi står der. Ja, nå kan du bare snakke på
meg. Jeg befinner meg i et rom der oppe, og det er i himmelrommet, i et værelse, eller et sted hvor det bare er grått. Det er rett før jeg blir befalt å reise til jorden. Egentlig så har jeg det minste lyst. Jeg føler meg litt skremt, og føler at jeg har tatt på meg for store oppgaver som jeg ikke har makt. Jeg kommer og ser store fjell. Jeg liker ikke tretopper en gang. Først når jeg kommer helt ned til vann, jeg ser skjell, jeg kjenner solen faktisk mot min sjel, jeg kjenner varmen. Jeg ser min sjel oppfatter og ser ting med bølger. Jeg ser sand i vannet, og det er nå er jeg fremme. I hvert fall omtrent fremme. Plutselig er jeg gjennom et hull, et nøkkelhull føles det sånn. Og så vet jeg om å fort meg rense nesen min, noe jeg faktisk har fått bekreftet at jeg gjorde før noen fikk tenkt seg om, så hadde jeg selv om det små knuttenever greier å få renset nesen min.
Etter du var født?
Ja, selvsagt etter jeg var født. Og så skriker jeg så godt jeg kan, men jeg har fått høre i ettertid at det var utrolig lite. Det var faktisk cirka en måned for tidlig, men da enda mindre enn det. Men det var sånn kraft i mine lunger og sånn vilje til å leve, som det beviser at jeg renset nesa og luftveiene selv. Og nå var jeg nå her på jorden. Og dette livet, når jeg er en kvinne på 66 år, har opplevd utrolig mye. Som jo de fleste også opplever forskjellige ting. Snakk litt med meg nå.
Da du ble gammel, så fortalte du noen. Nei, jeg mener da moren din ble gammel, og da hadde funnet at det var noen som var moren din.
Da fant jeg ut at jeg fortalte henne om denne reisen ned til jorden, og hvor jeg måtte ha vært født, og hva jeg kunne huske om det. Og så
fortalte du henne hvordan det var der du ble født?
Ja.
Det trodde hun ikke å huske.
Nei, det kunne hun ikke tro. Men det gjorde jeg altså, og hun smilte litt for seg selv der hun var.
Hvordan så du det? Hva sa du til henne?
Jeg sa det var hav og vann. Jeg liker det huset der de
bodde. Hav? Du sa det
var sjø? Ja, det var sjø og hav. Det var jo havet. På nesa er jo hav.
Hvis du er stor.
Det er ikke hav.
Men hvis du er liten, hvis du er virkelig sånn. Det er jo sjø.
Ja, det var sjø.
Havet er jo det store havet. Ja. Men du mente det var så stort som
havet. At jeg så sand, jeg visste at det var sand. Så jeg visste at det var skjell, og så kjente jeg varmen og solen som sånn. Helt så tidlig på morgenen. Jeg ble blitt 16 minutter over 6.
Hvilken dag til da?
En søndag, den 31. juli. Var den i fødselsdagen. På klokkeslag. Det jeg senere husker er at jeg var ikke bare som mor. Jeg kan huske en barnemann som hun bar meg ut til.
Og så ranglet det?
Ja, hva skal jeg si. Det første jeg kan huske er barnemannen. Tenkte jeg, men så forferdelig stygt, tenkte jeg, den grå barnevognen der, og tre, og den forferdelige tegningen omrisset av et sånt kunstig stort blad, er fått sammen på siden av denne barnevognen.
Og en sånn svær vogn, ikke sant, med en bitte små hjul, nederst?
Nei, det var ganske stor hjul.
Med stor høy vogn, ikke sant?
Nei, det var stor hjul. Og...
jeg tenkte at den der så stygg. At den kan du ikke finne for å legge meg opp i noe så grått og noe så stygg. Men så får jeg se opp i vognen. Det så nydelig hvitt og rent og vakkert og pent oppi der. Og da var liksom det ikke så farlig, for da slapp jeg se den gråfargen. Og så la den oppi der, og så kan jeg huske at hun hadde laget et huster, for jeg kaller det, som påtakassen skulle være nedi. Og at jeg skjønte at han var gulaktig filter, for at den skulle holde melken varm. Men så holdt jeg jo dette her opp, og melken kom ned, og var ikke beskyttet av filten. Så tenkte jeg at det var så veldig lurt likevel. For den filten går ikke helt, men gikk bare en tredjedel opp på flaska. Tja, ja, tenkte jeg at det er lov, så bør jeg melken videre opp. Og så husker jeg Ragna. Jeg tror den Ragna, det var lyselig stygg. Den var lavet, og kom ikke å si at vi ikke vet å ha med oss erfaringer, det er bare tøv. For jeg holdt i den rangen, jeg kan anta at jeg kan ha vært så gammel som et halvt år. Den var et rødt skaft med en sånn liten runding av tre, også skaftet var av tre. Selve den der 10 cm til 12-15 cm høye rangla var tegnet omriss av tre dyr, bare omriss. Det er bjørn, og det er rev, og det er ditt, og det er datt, liksom. Men jeg visste godt hva det var. Jeg tenkte, er dette? Og så skranglet det klingelingeling. Hvor kommer den lyden ifra? Hvordan er denne inne? Jeg greide med mine små never å få ifra hverandre ranglet for å se hvordan den var inne. Og skrekk og gru, det var bare sånn metallplate. Og på den metallplaten fra den ene enden på metallplaten til den andre, så var det lodda. Og midt på hang det en liten jernkrok, og opp i den lille jernkroken så hang det en sånn dråpe, jeg kaller det, jern. Og når jeg liksom gjorde sånn, så var det bare det jeg tenkte. Det var alt. Og så var den utenpå, var det, celluloid. Aha, tenkte jeg, var også noe. Og så var det gusjegult papir som jeg tegnet på. Kan noen tenke seg noe verre, tenkte jeg da jeg så på dette grusomme tingene. Det er liksom noe lav og sånt da. Og det irriterte meg. Jeg har aldri glemt det forferdelige synet av en sånn rangle. Jeg ville rett og slett ikke ha den, men så
finner jeg. Det var jo bare den ranglen som var så stygg da.
Jeg kan ikke huske noen andre penere rangler jeg, for jeg var bitteliten. Men den gjorde dypt inntrykk på meg. Det er noe helt sikkert.
Hva sa de
da
du tok fra
deg
andre rangler?
Nei, det var anet hva de sa når de fant ut det. Jeg bare syntes det var grøss og gru.
Fikk du noen ny?
Det kan jeg ikke huske at jeg fikk noen ny rangler. Men det kan jeg nok sikkert ha fått, men den har ikke gjort sjelig dypt inntrykk på meg. Det er nok det jeg husker mest av. Og så ble jeg satt, leid bort til et sted til en dame som heter Karit. Da var jeg ikke stor i nød da heller, for jeg vet jeg kunne ikke gå skikkelig. Men hun satte meg til haven ved en kullestol som jeg holdt meg nesten nærmest og holdt fast i den, i det høye gresset. Men jeg krabbet meg ned bort og opp til, for jeg ville inn. Jeg ville ikke være der mer, så ville jeg inn. Da husker jeg godt hvordan huset så ut. Det kan jeg beskrive når jeg rakte. Og til slutt så kom jeg med meg inn, og så skulle hun vaske gule, så satt hun med en høy stol inne, ute på en glassveranda. Det kan ha vært bortimot året. Men det var så forferdelig. Syn det også, så det grep dypt inn i min sjel. De farvene var så grusomme, og der satt jeg bundet til en høy stol. Jeg synes det var evig langt ned til det gråteste gulvet. Og disse rutene i det der vinduene der, det var grønt, og det var brunaktig og alt. Og så var det rødt, og så var det blankt. Og så var veggene lyse blå. Og når jeg løftet mitt hode opp mot taket, så hang det en måneskinnslampe. Den var rosa med malte roser på, og så var det noe sånt. Kunst, liksom, utbygd med brunaktig, hva heter det, Men det samme som det som var inne i gamle, var en mye større.
Husker du?
Nei. Det var... jeg vet ikke hva det heter, men lampa var rosa. Langaktig og høy, med roser på. Og så var det mansjett, kan vi kalle det. Som var utenfor der. Og det var lavet av seg som en brunaktig metall.
Åja, akkurat sånn.
Som var en formdel slags rosegreier. Ja, men det var bare metall. Som var formet som rose rundt.
Som på den, gjennomfølgelig
metall. Ja, noe var mye større liksom rundt på oppå der. Det var av det som var ferdig syn. Alle disse farvene, de med forskjellige glassfarvene, gulvet som var grått, veggene som var blå, lyseblå. Og der måtte jeg sitte, og jeg måtte se den. Lampen kunne jeg allerede slippe opp og se. Da måtte jeg bøye hodet oppover. Men veggene og gulvene, den dumme stolen som jeg måtte sitte på mens hun drev å vaske.
Vasket den tiden?
Ja, hun vasket mye. Men det var et forferdelig syn, jeg kan ikke forklare det annerledes. Jeg var ett år, og huset husker jeg, det var utvendigst, det var ikke mat, det var oljet. Jeg tenkte at det måtte gå an. Så liten som jeg tenkte, det måtte gå an å gjøre det litt enere. Og så sier man at når man er født her på jorden, ny, da har man ikke noe begrep om noen ting. Jeg tør påstå at jeg slutter å røve. Vi vet en hel masse. Vi vet om forskjellige dyr, om farver. Vi har forstand og bevissthet. Og vi tenker at sånn og sånn burde det ikke være. Fra vi er nyfødte faktisk, gjør vi det. Og vi tenker, det var utgjort det. Men så føler vi oss veldig hjelpeløse når vi er så små, at vi rekker ikke opp til ting. Og det er en irriterende følelse. Jeg så de voksne, de som skulle ta sammen, de var mye, mye høyere. Her må jeg krabbe liksom ned i det laveste lave, og se opp og strekke meg og prøve på alle mulige måter, og vise at her er jeg, jeg vil det og det. Det er søren ikke så lett når man ikke kan snakke og gi uttrykk. Kanskje man heller holder kjeft, og mye lenger enn man burde. Og man går og tenker, man lærer seg til å tenke på alle ting. Hvordan man burde være. Kinnene burde være, hvordan det burde se ut, og hvordan jeg ville ha det. Vi har en vilje, vi er et fortvilling. Og så kom jeg et annet sted, ikke hos Kari, til jeg ble plassert på frøken Grås barnpensjonat.
Men kan du ikke fortelle først om da tante ditt prøvde å bli følt at hun ville gjøre noe mot deg, og hvordan
hun skal jeg tulle sammen deg? Ja. Jeg var før den tiden, han hadde gått tilbake hjemme før. Jeg var vel ganske nyfødt. Jeg var ganske nyfødt. Men jeg fikk min følelse av stor fare. Min mor stod og vasket meg, og det i seg selv var trygt. Hun måtte være fast og fin ned i... Jeg tror det var noe... Rett og slett var i en vaskekom. Oppvaskkom. Nei, oppvaskkom. Ja, det var en oppvaskkom på kjøkkenet. Og min mor og min tante var til stede, og min mor stod og vasket meg plutselig, så spør jeg ser hun er mørk og sånn, men jeg føler en viss farve der hun står. Hun spør om hun får lov å bade meg. Så tenker jeg, nei, 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 og så driver hun tak i meg, så skal hun bade meg. Hun drukner meg, hun har meg ned i vannet, mamma, eller du tar meg hjem, du som badet meg. Fort jeg tar meg hjem, så hun ikke dytter meg under vannet. Og i det øyeblikk, min mor tar meg tilbake igjen og fortsetter å bade meg, så føler jeg en trygg og en fred og vakker. Og prøver å puste ut. Tenkte, hun ville drepe meg, hun ville ikke gjøre seg pustet mer, var det jeg tenkte. Hun ville ikke la meg puste mer. Jeg tenkte ikke på drap eller at hun ville drepe meg på den måten. Jeg bare tenkte, hun vil ikke jeg skal puste. Hun dytter meg ned, jeg får ikke puste.
Men så er det ikke det. Og senere så ble jeg plassert flere steder, for min mor hadde født meg uten å være gitt. I all hemmelighet, for rett og slett min hennes foreldre var jo på studierese i forskjellige land. Og derfor ble
jeg basert på en sted for at jeg ikke så lett skulle oppdaget at jeg var født på jorden. Er det det som er sånn?
Det som er vitsen. Ja. Flytta deg rundt.
Ja. Og så havnet jeg på Frøken Grås barnepensjonat. Og det var et herlig sted å være på. Det var masse gutter. Og masse jenter. Jeg syntes det var mange. Jeg holdt meg mest for meg selv. Og en dag befant jeg meg, som er litt underlig. Det må ha vært tidlig på morgenen. Hjemme har tullet meg ut i den store parken der, og jeg tog mot noen jorder. Jeg hadde ikke tatt på meg sko. Jeg lå, når jeg våknet, for jeg kallte det på en måte, så lå jeg i gresset ved noen bærbusker. Jeg lå og så på regndråper på bærbusken, og solen var skint, for det skinte så fint i dråpene, vanndråpene. Så kjente jeg plutselig at det var så rart på neglen, på stortåen min. Jeg kjente gressstråene som kom inn til...
Du lå ikke på maven, du lå
jeg
på
maven. Gjort... Nei, da lå jeg på...
Lå du på maven?
Ja, for jeg lå nok på maven og tittet opp sånn. For der kjente jeg at strå kom i nærheten av... Der hvor neglen skulle være på stortåen, så var det sånn helt spesiell, litt vemmelig følelse. Så tenkte jeg, hva er det? Og så setter jeg meg opp, og så ser jeg på tåen. Og så er hele neglen bort, og så ser jeg... Akkurat som det var sånne røde trådtegninger med det hvite liksom innimellom da, på tåen.
Men det var et gressstrå mot
ja, som jeg kjente.
Din, som ja. Du merket at
ja, når jeg lå sånn, så kjente jeg gresset.
Skulle ikke ha synt deg,
nei.
For jeg hadde feil å være deg. Og så plutselig så var det ikke deg.
Og da så jeg på dette stedet så lenge, liksom, synes det var rart. Men i Bryningen, som jeg kaller det, men det kaller vel i horisonten, i borte, så så jeg et vakkert dyr. Det kallte jeg for bombyr, men jeg sier vi hadde aldri hørt om bombyr, og aldri hadde hørt om noen. Tror jeg hadde lest noe sånt, men eller vist meg den. Åh, så nydelig den er, tenker jeg, den står i brillen om. Og den var nydelig. Kom hit, så prøver jeg kom til å komme. Men det er egentlig en fjerne som er borte. Da tenker jeg ikke mer på det. Når jeg selv har blitt voksen, så har jeg spurt min sønn at hva er det vakreste dyr du vet om i om? Jeg har sagt til sønnen. Han har sagt, det må være Bambi, det mamma. Så kanskje det er ned og arvet i oss og synes at det er et charmerende lite dyr. Det vet jeg ikke. Men senere så husker jeg en gammel mann. Som jeg satt på fanget i og så ut en linde og så masse rart. Han lærte meg mye. Da har jeg tenkt etterpå om ting, selv om jeg ikke sa så mye. Så har jeg grunnet litt på det, hvorfor lærte han meg det, og hvorfor sa han det, og det, og hvorfor fikk jeg plutselig mer på en måte bevissthet om ting. Når ting skulle skje, før det skjedde og sånn. Det kom etter denne opplevelsen med den gamle mannen, som jeg jo ikke kan vite hvem er. Jeg vet ikke hvor han kom fra. Hva han ville, det vet jeg ikke. Men mange år senere, kan jeg nevne noe sammen, så var jeg svært syk, og jeg lå i sengen min et par år. Og så lå jeg og leste av en tysk kvinnelig ingeniør, som hadde skrevet en bok om UFO. Og hun beskriver at hun som bitter lite barn hadde vært oppe i en UFO, husket hun plutselig i 30-årsalderen. Også som 15-åring, dette skjedde i Tyskland, da hadde de vært, hun og foreldrene og søskene hadde vært på... Hva heter det sånn? Picknick. Og de hadde faktisk filmet den når hun ble borte en time i stil. Foreldrene og søskene kunne ikke begripe hvor det var litt av den damen. Men plutselig kommer hun løpende ut gjennom skogen, og hun blør neseblod som bare det, og det har de tatt opp på film.
Men hun var liten pike.
Da? Når hun var liten. Når hun var 15 år da. Når de var på den picknicken. Men hun husket ikke hva som hadde skjedd før hun ble 15 år eldre. Hun var ferdig utdannet ingeniør og sånn. Da kom det plutselig for henne hva som hadde skjedd. Og da visste hun plutselig også det at hun hadde en kode, et tegn, risset inn i sin høyre legg. Og det viser at hun hadde en kodetall og et arv på en centimeter på sin høyre legg. Og der ligger jeg og leser og tenker som sånn at nei, det var ikke på høyre, det er på venstre. Og noe tull, sier min sunne fornuft meg. Du har ikke noe tegn på noe legger, det er bare tull.
Men så syntes jeg det var noe rart. Likevel så tenkte jeg, går ned til en annen naboen, tenkte jeg. Akkurat den sommeren hadde jeg våget å sole meg til tross for store smerter. Og noe som var ekkelt når jeg prøvde å sole meg. Så gikk jeg bort til naboen. Så løftet jeg opp skjørtene mine og så sa jeg, du frue, se, kan du se på sammanen som
det veker? Nå var det da du voksen.
Ja, da var jeg voksen, det var noen år siden. Jeg hoppet dit for å få det med.
Hvor mange år siden?
Ja.
Hvor mange år siden?
Det er 15-16 år siden. Så gikk jeg ned i haven der hun holdt på, i haven min, og ved der hun var, så sa jeg, du, Aud, sa jeg, kan du være snill og se, har jeg noen slags tegn på leggen, eller noe, kan du se noe der? Ja, på din venstre legg, sier hun til meg, har du et rett centimeters arv, og et bakvendt tretall. Jeg var så forskrekt når jeg gikk nesten halvt bevisstløs inn igjen, så tenkte jeg, det bakvendte tretall skrev jeg en gang dikt om uten å vite hva det egentlig var. Hva betyr alt dette her? Jeg har grunnet i mange år på mye rart. Men opp om det så...
Har du det diktet av din?
Nei, jeg sendte det til Knut, ja.
Da har han det.
Men han har aldri fått det sin til meg. Han husker i hvert fall det, men jeg skrev til han, for han var det. Jeg skrev at jeg var det bakvendt til tretall, og han var det rette. Var det rette kan hete dette?
Du skrev at det var det som var diktet?
Ja, det skrev jeg til han. Litt mer, men det er det jeg husker at som jeg sendte til han. Og så, nå sa jeg navnet, det skulle jeg ikke.
Jo da, bare ta med noen.
Så...
Ta med alle fornavnene dine. Ja. Og i hvert fall så går det ikke an å få det til å sitte hos sine navnene, ikke sant? For det blir bare rot. Du får heller
Det var den frekvensen av det jeg fant ut den gangen. Og litt forundret var jeg jo. Men så var jeg på...
Men hadde du ikke sett etter, da du tenkte at nei, det er ikke på høyre tegnet der på venstre? Da hadde du ikke tenkt på å se etter selv?
Nei, jeg kunne ikke se bak der selv.
Ah,
jeg var jo så stiv som pinne, jeg redde ikke noen ting. Jeg.
Du hadde ikke lagt merke til det tidligere? Altså.
Nei, aldri. Hvem er det som ser bak sånne?
Nei.
Jeg har ingen som sett her.
Selv.
Så det hadde jeg ikke bare lov til. Det var sånn ting som...
På leggen oppå her altså.
Ja, helt oppå her.
Helt oppå under knehalsen.
Og da sier hun
det... Og det arre, hvilken vei var det rett nedover, eller?
Det var rett sånn. Rett sånn sånn.
Du har det vel sikkert sånn.
Ja, hvis jeg soler meg, så kommer det.
Ja,
da hadde jeg jo, som sagt, ligge i solen. Det tror jeg så hadde pittelskap over hele meg.
Det
var noe det jeg fikk med deg. Og så... Og jeg har i årenes løp faktisk hatt en glede og en viss kontakt med de som kommer ifra det ytre rommet. Påstår jeg at disse ufoene som jeg har hatt kontakt med, jeg kaller det, de går på telepati, de forteller når de kommer, de drar meg ut der de er for at jeg skal se det. Jeg vet ikke hvor mange mennesker som har det slik, i hvert fall har jeg det slik. Det skal jeg komme tilbake til.
Så kom de en dag og sto foran, eller noen kom en dag og sto ved fotenden av sengen din?
Ja, det var noe rart, men det skal jeg komme tilbake til. Jeg tror jeg skal fortsette da jeg var liten.
Vil ikke ha med den nå?
Nei, jeg tror ikke sånn.
Hva du gjør ingenting? Hvor kommer den? Spiller ingen rolle? Bare kjør hvis det er, når det er det som...
Ja, når det gjelder det med UFO, så har nok min sønn på tidlig tid, før jeg opplevde og så noe, nevnt dette her som fjern, men jeg festet meg aldri noe særlig ved noe sånt. Jeg trodde veldig knapt meg på dette her, han drev meg. Men så var det den 29. juli 1970. Var jeg noen få dagers tur oppe hos min mor på Vestorpa. Og min tante var der, og det regnet noe alldeles forferdelig. De fire dager, første dagene, bare regnet. Men så plutselig så ble det sol. Det var sånn 4:30 om ettermiddagen, og jeg skulle reise neste morgen. Så vi gikk ut, min mor og min tante, jeg gikk ut for å få de solstålene som var igjen av eftermiddagen, og så kunne folk og las der, og jeg fikk lyst til en sterk følelse at jeg skulle se mot solen. Og jeg livredd for sol og solbrunte øynene, for jeg ble ute så voldsomme anfall. Så, men allikevel så så jeg opp mot solen, og får se en kjempeflott stjerne. Den skinner og blinker som bare det. Så ligger jeg der og ser på den. Først kan jeg tenke meg at det er et fly. Men nei, tenkte jeg, stod helt stille. Det hadde vært fly, og ikke en låt, hørte jeg. Så sier jeg til noen sekunder eller en stund, så sier jeg til de andre da, til si meg en ting. Har dere sett stjerne midt på lyse dagen? Og det hadde de jo selvsagt ikke, så sier de det kan være et fly. Men fly kan jo ikke stå stille i luften, sier jeg. Og det var det jo igjen av meg. Stikk inn, sier min kloke mor, og hent en kikkert. Og så ser du hva du ser da. Det var klart jeg spratt opp og hentet kikkerten, og da får jeg se meg fint. Åh, sier jeg forskrekket, det er ikke noe stjerne, det er ikke noe fly. Jeg har en stor glasskuppel øverst. Så forteller jeg hva det er jeg ser, og min mor ville ha tak i kikkerten, og vi sto og slåss om denne kikkerten. Min mor konkluderte med at dette her måtte være noe nytt russerne hadde funnet opp. Mens jeg hadde en sånn evighetsfølelse, som jeg kaller det. Dette er av tid og rom og av evighet, der det kommer ifra. Og jeg var så lykkelig og så glad. Og der er dere. Så fint at dere er her. Og yes, den natten sov jeg ikke. Og det var på første gang egentlig på grunn av glede og lykke over at noen var der og passet på meg på en måte. Det var jo helt egentlig, helt sprøtt. Men neste dag når jeg reiste ifra Torpå og skulle hjemover, og så skulle jeg ta toget, så kom jeg på Dokka jernbanestasjon. Og siden jeg er den typen menneske, så sa, åh, vet dere, og så videre. Hva jeg har sett? Jeg har sett en stor flott nå på himmelen. Sier du det, sa den gamle servitrisen som var på Dokka stasjonen. Jeg hadde sett den fra jeg var lite barn. Nå var jeg jo voksen kvinne. Og jeg forteller henne hva jeg har sett, og så sier hun, har du lest Oppland Arbeiderblad i dag, sier hun. Nei, sier da jeg ikke. Kjøp den, sånn, så skal du se hva det står der. Og det er jo klart jeg gjorde det. Der står det masse mennesker på Fagernes, Tisleia og Ulnes i Valdres har sett tre sånne objekter som jeg bare har sett ett på Torpan. Og at en taxiflyver hadde prøvd å innhente et av objektene, men da hadde satt opp en kolossal fart og blitt borte. Og værmeldingssentralen som sier at det er ikke sendt opp noen værballonger i det hele tatt, og det var lav i bris og noen forferdelig fart, kunne ikke en værballong ha satt opp. Så altså var det noe annet vi hadde sett, og det er klart, for den gjenstand jeg så hadde en stor glasskuppel øverst, og så så det ut som resterende som gikk ut fra den kuppelen, var lavt i skinnende sølv. Det hadde kuppler langs den siden jeg kunne se. Og mens denne her drev og manøvrerte, som jeg kalte det, så kom det i brøk til en sekund, så hele greien ut som bare en bomerang. Og ut av det fant jeg senere ut, gjenstanden kan ikke ha vært rundt, sa jeg til en i UFO Norge. Denne gjenstanden kan ikke ha vært det, for da kunne han på ikke noe tidspunkt sett ut som en bomerang. Og det har jeg holdt på alle år senere.
Og dette var det.
Ja, det var 29. juli 1970.
Da skrev de
i ja. Og så tenkte jeg, når jeg så dette oppe på Torpa, så tenker jeg. Jeg bor, jeg er ikke bofast her, tenker jeg. Vet dere hvor jeg bor henne? Og så gikk det flere måneder. Jeg holdt på å bli syk på den tiden, gradvis. Og jeg tenker at vi hadde holdt fredagsrengjøring. Det var den 11. desember 1970. Det må ha vært en fredag på grunn av den rengjøringssakene mine hver uke. Jeg orker ikke. Og så går jeg og hviler sånn ved cirka femtiden. Legger jeg min mann seng, noe jeg ellers aldri gjorde. Og så ser jeg ut på busker og trær, og så får jeg se en stjerne som er ualminnelig lavt i terrenget. Så rart tenkte jeg at stjerne kom så langt ned. Men det så ut som en skinnende, stor, flott, jeg kalte det Betlehemstjerne.
Så ligger jeg der og ser på den nære stjernen. Så plutselig blir den borte bak hushjørnet. Og tenkte jeg, stjernen går jo bare en vei, men denne går den bakgrunnen til veien med alle andre stjerner. Så dette er ikke noen stjerner, roper jeg til mine to sønner. Og dere må fortere, se her, så jeg, hva er det der for en stjerne, mamma sier det. Jeg må se på den da, se den går den gale veien. Og stjernen kom lavere og lavere ned mot mitt hus. Og så går den over til nabohuset som bare ligger 20 meter cirka unna her. Og så endrer den kurs. Så den kommer lavere i terrenget enn et stort berg som heter Sølvsberget, som jeg kan se fra her jeg bor. Fra å være en skinnende stjerne i alle slags farger, var den blitt en ild rød kule. Og plutselig et nu, du fikk ikke engang blunke, før den har forflyttet seg under den skogen, underkant av Sølvsberget, til en ny transformator som var bygget samme år. Ja, her. Noen meter fra Sølvsberget. Det gikk så fort. Ja. Det gikk så fort at du fikk ikke sanse deg engang. Der sto den og helt stille med en gang. Bond stille. Noen sekunder. Og så borte. Jeg fikk ikke blunke. Det var en langt utover landsrummet.
Over der, ja.
Mot der. Langt borti der, ja.
Nordover?
Ja. Nordover. Landsrummet ligger nordover. Og dermed så var den borte. Da hadde vi sett den 1 time og 11 minutter. Det skrev jeg selvsagt opp og fornevnte. Aha, tenkte jeg. Du så annerledes ut, men dere visste hvor jeg bodde. Og senere, en år, så fikk jeg en bok av Heineck, som skrev mye. Han var astrolog og ansatt av NASA for å studere disse såkalte rapportene som kom inn om UFO-er over hele verden. Og han skriver i sin bok at de fleste som har intervjuet, som har opplevd og sett disse tingene, har lurt på nettopp det hvis de ikke har befunnet seg i hjemlige områder og distrikt. Jeg lurer på om dere vet hvor vi bor. Det er akkurat samme tanke som jeg hadde. Som hvor jeg har kommet i verden. Så har folk tenkt det samme. Og så får man høre at man fantaserer, man tøver og man tuller. Det er bare det at når jeg ser en bil, og dette er viktig, en rød bil, med den og den fasongen, det av det merket, det er veldig dårlig greie på merker, bilmerker og slik, det må jeg jo si, men jeg vet hvordan de ser ut. Når jeg ser et fly som er ganske lavt på himmelen, så vet jeg hvordan et fly ser ut. Jeg vet hvordan klær mennesker har på seg. Jeg vet hvordan trikk og tog og alt det vanlige her på jorden ser ut. Og når jeg da ser et UFO, eller ser flere UFO etter hvert, med forskjellige fasonger, så kan jeg beskrive den nøyaktig det jeg ser. Så det er ikke noe man innbiller seg. Og så sier de at dette er ikke noe som er så gripe fattig, som er lavet av noe som er begriplig for oss, og som ikke forsvinner av seg selv, liksom ut i intet. De er lavet av noe som ser ut som sølv, de er lavet av glass, de er lavet av... Jeg så inn i fjor, i 1967, nei, 1997 mener jeg selvsagt, så hadde jeg en opplevelse av 7 UFO-er i nærheten av der jeg bor. Først så jeg det rett ned ved Jarnvannet, 5 stykker like i frostrøyken. Senere så er 2 stykker igjen var over Sølvsberget, det andre var på vei liksom hitover. Og jeg kan jo være tøff når det er såpass langt unna. Så jeg står og tenker ut på verandaen i Ørska og ser på alt dette jeg ser. Og kom nærmere. Men det jeg ikke planla var at det kom så fort nærmere. Og når det plutselig stod rett utenfor her med bjerketreet mitt ute i haven, da rygget jeg inn og gikk på stuen igjen. Dro fra hverandre gardinene her og brukte kikkert. Og så rett inn i det UFO som var her. Det var store, langaktige vinduer. 3 av de så jeg med tynne lister. Og jeg kunne se inn i rommet. Og jeg så at det, der hvor det ikke var glass på andre siden av objektet, så var det kjempegul farve på veggene. La meg bare anta at veggene fra der hvor vinduet var på den andre siden og ned av det jeg kunne se av veggen var knallgul. En gulfarge som jeg på den tiden ikke hadde sett, men det var gul. Og så knallgult at ingen kan beskrive det. Men til min store forundring, jeg var jo sikker på at nå ville de vise seg frem, de som var ombord her. For noen måtte det jo være. Hva skulle det ellers vinduet til for, eller hva skulle det ellers av vegger, og hele farkosten, hvordan man kom hit. Men til min største forundring, det er ikke små grønne menn, eller store, vakre, høye mennesker, eller folk som ser ut som bjørner som har blitt beskrevet. Ingenting åpenbart seg for meg. Og stor var skuffelsen, så tenkte jeg, nei, ja, men går jeg ut igjen? Og så gikk jeg ut igjen på verandaen min, og da var det ikke noe UFO da. Da var det ikke noe flyvende som sto ved tre. Månen sto på venstre side av tre. UFO-en sto på høyre side. Og det var den 12. oktober, så mellom 10:30 og 11 var det blitt da. På kvelden, ja. Og når jeg da fikk en følelse at jeg skulle se opp, så har jeg veldig store problemer med nakken, hatt i mange år. Men jeg ville jo, når jeg ble bedt om å se opp, så gjorde jeg det. Og der mellom to skyer og måneskinnet sto UFO. Eller svevde det opp mellom de to skyene. Da var det ikke bare gul, alt jeg hadde sett som tidlig når jeg så rett inn i objektet. Da blinket det i rødt, i grønn, i blått, i blankt. Blink, 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 sa det. Og så fikk jeg følelse at det var et voldsomt hjul. At UFO-en hadde en hjul-lignende fasong. Nei, det så jeg ikke, bare fullt. Ja, veldig hjul. Det var en kjempefølelse. Et kjempehjul. Nå var det der oppe. Det var den samme. Det var den samme, men bare det at den lyste ikke gult. Den lyste gult der gjennom vinduene. Så at lyset var gult. Nei, jeg tror det må ha stått sånn. Ja. Så jeg skulle se innen jeg brukte den. For den var ikke så lavt at det kunne gjort sånn, tror jeg. Jeg må ha, for etterpå studerte jeg fælt på det. Den må ha stått litt sånn så jeg kunne se veggen der. Og så ville jeg bare sett glassvinduer.
De trærne der, de var litt
lavere. Ja, de var lavere. En meter lavere. De har vokst en meter i år.
Så
var den
helt
nettopp da? Ja, omtrent. Det måtte den ha vært da, mens jeg mente at den sto litt høyere opp. Det mener jeg. At den da var helt. Og at jeg så, det som kunne ha vært vindu, var ikke vindu. Det var en voldsom energi i gult det også. For det ligner på når jeg... Jo, det var vinduer. Men den en part av dette her rundt der var energi som fungerte. For det lignet når jeg tenner opp min peis og pusset vinduene veldig fint og tenner en ny peis, så virker det som samme flamme som når jeg fyrer med ved. Så ut som sånn. Ja, skikkelig flammer. I den delen så kunne det vært vinduet like stort. På den siden av objektet. Ja. Nei, det tenkte ikke jeg på, for det tenkte jeg, de visste seg. Ja. Hva er det for slags form for energi, tenkte jeg, som de har der? Som ikke er vinduet, som jeg ikke kan se gjennom. Ja, tok opp like stor plass. Nei, den var ikke så bred, den var sånn. Sånn, omtrent var vinduet. Ja, omtrent. Sånn, så jeg tre stykker. Før det, men... Den ene svingte jo litt sånn, så det så jeg ikke noe mer. En vindu der, som gikk sånn. Så det var akkurat som vinduet kunne ha blitt formet sånn. Og så så jeg de to store, og så så jeg det. Ja. Nei. Ja, der var det det. Ja. Og det var det jeg kunne se. Jeg kunne ikke se hvordan det var over dette her, eller under farkosten. Jeg så ikke hvilken fasong det hadde der. Men når jeg sto der oppe, så virket det som en kjempehjul. Og så begynte farkosten å bevege seg sakte, sakte ifra skyene der oppe og mot lunder. Og da fortet jeg meg å komme på det jeg hadde avtalt med en journalist i Hallandslandet året tidligere, når jeg snakket om min tro på Kristus og hvordan mennesker skulle behandle hverandre og
ivareta hverandres interesser og hjelpe hverandre. Da hadde jeg lovet å komme inn så vidt det var på UFO, sånn, etter det var slått av programmet vårt, da. Så snakket jeg om det, og da var han det. Ja, forrige. Da var jeg ikke på lufta, men jeg sa det til henne at jeg lovte å ringe han hvis jeg så noe. Ja, om noe annet. Og da fortet jeg meg å ringe han med en gang. Nå må jeg forte meg, for nå drar de mot han. Og jeg vet ikke hvor journalisten bor henne på Lunde, men jeg var sikker på at de dro mot der han bodde. Så jeg forte meg å ringe han 10:55 om kvelden. Og kona han sa han lå og sov. Men så sier hun, nei, nå går han på toalettet, så jeg skal huke fatt i han, se når han kommer ut derfra. Og det gjorde hun. Og journalisten hadde gått ut på terrassen, tatt med seg kikkerten, og sett objektet komme mot der han bor. Et sølvklingende objekt. Så sto det helt stille, sier han, i 3 minutter. Og så hadde det begynt å akselerere noe kolossalt fort. Og i løpet av sekunder var objektet borte, som jo hadde befunnet seg her. Og ved mitt hjem, det jeg så, halvannen time. Og hele det året ut i fjor så flere av mine bekjente flere og flere UFO-er. Og journalisten gikk altså den 13. oktober morgenen ut på kanalen klokka 6 om morgenen og spurte, fortalte folk hva han hadde sett, tror han gjorde. Og så spurte han om folk hadde sett noe lignende. Jeg selv så altså 7 UFO-er. 2 litt større og 5 små. Og de holdt oppvisning. Det var helt fantastisk, for det var ganske kaldt den 12. oktober, om kvelden, sent om kvelden her. Og når jeg gikk i Ørska, ut på terrassen, noe som ikke var planlagt, jeg hadde ikke peiling, jeg skulle ikke se etter noe som helst. Jeg satt og så på TV, og jeg la veldig godt merke til for første gang hvem det var som holdt værmeldingen rett for halv tid. Og det var, hun var veldig mørk, hun var slank, hun... Jeg har veldig godt merket den navnet henne, så det burde jeg huske. Hun annonserer nå for Bergens kommunale kraftverk. Den meteorologen. Hun heter... Det kan jeg komme tilbake til senere, men hun er mørk og lite og litt spesiell type. Mellom 40, ja, 30-40 år. Eller litt overført det. Og så slukker jeg alle lys. Jeg skal se et eller annet på TV. Men jeg går bort og skrur av TV. Hvorfor i all verden gjør jeg liksom dette her? Jeg slår av alle lys. Skal jeg balansere i mørket nå, tenkte jeg, ut på soverommet. Skal jeg legge meg nå, liksom? Jeg skal vel det, da, tenkte jeg. Hva tull, liksom? Og jeg går ut på soverommet, men jeg går jo der og ut på terrassen. Hva skal jeg på her gjøre? Og så ser jeg fly, fly, fly overalt. Fly, tenker jeg. Det gjør jeg vel ikke fly så lavt som det ved Jarnvannet her? Det er bare tull. Og så går det flyet ut og inn av Jarnvannet i alle forskjellige farger. Ja, nesten mellom vannet.
Ikke
under, men i frostrøyken. Og så tenker jeg, nei, det er ikke fly, det er UFO. Mamma, det er UFO. Masse UFO. Åh, tenker jeg. Og så ser de 2 store, senere ble bekreftet av en hjemmehjelp her, at en eldre dame hadde sett et av de UFO-ene som sto over Sønsberg, og den hadde blitt livrett. Men det merkelige er at så, jeg ringte til naboer, og nabofruen så det, hennes sønn så det, hennes mann ville ikke se det og forstå hva det var, og også en nabokone. Men andre som jeg også ringte til, så UFO-er. Hele året ut. Jeg hadde en dame en periode som bodde i første år, så hun ropte på meg en kveld og nå må du forte deg hit, sa hun. Da var det et kjempe UFO. Vi så et kjempelys i alle fall. Hun sa det hadde vært 2 før jeg kom ned. Når jeg kom ned på terrassen, så sto det et kjempelys rett bak huset til naboen her. Det var det. Der sånn sto det kjempegreier. Og jeg ble jo ganske forskrekket, så for jeg opp, for da hadde jeg omsider fått kjøpt film til filmapparatet jeg hadde arvet etter min sønn. Men jeg kom ned og var borte. Da var det allerede ganske et sånn stort lys over selve belysningen som kommer opp i mørket ved tettstedet Gran. Da så vi det skinte gjennom belysningen der. Og så det har vært mengdevis, og senere har jeg fått bekreftet av flere andre mennesker som hadde sett et UFO som bråkne på ferdig. Hun og søsteren hadde trodd at dette her, det var helikopter, før de fikk se at det svingte rundt hushjørnene, og det er ganske tett bygget, kan dere tro dere. Sånn at helikopter kunne ikke ha klart den manøvreringen mellom husene der. Men det UFO hadde bråkne ferdig. Og det som forbauser meg da, er at mens jeg sto og så på de 7 UFO-ene, så kommer det noe jeg tror jeg innbiller meg var et helikopter. Aha, det har blitt sendt opp, tenkte jeg, stod rett over taket mitt her, og bråkte som et helikopter, og blinka som et helikopter. Og jeg tenker jo som så at dette er noe som har kommet hit for å fly opp og se på, og har fått rede på at det er noe rart her. Derfor er det her. Men det eneste jeg liksom så tilbake og så på måten det forsvant på, synes jeg var litt merkelig. Men helikopter kan jo gjøre så mye rart, tenkte jeg ikke mer over det. Før den unge piken som var og fortalte at hun og hennes søster bor av sitt tettbebyggelsen i Gran, bodde der, og de hadde begge to tegnet ved et sett som synte mellom husene der. Og som sagt er det veldig tett, ikke noe helikopter kunne manøvrere rundt husgjørnet der borte. Ikke noe skjedd tilstendig, men så sa hun også at de hadde tegnet det rundt med alle disse lysene på. Og som kjent er ikke helikopter. Men det er det eneste, i så fall hvis det ikke var et helikopter som sto over hustaket mitt den 12. oktober, så var det altså et UFO som bråkte akkurat som helikopter. Men jeg kan ikke si om det.
Dette var i fjor,
ja. Det var den 12. oktober. Men hun husker ikke når det var de hadde sett etter å tegne det. Hun var på vintersted. Ja, det var før jul. Det var begynnelsen av desember.
Var hennes datter som var telefonen?
Hun har ingen datter.
En eller annen som snakket med sa at hun snakket med henne så hun trodde bra på
kroppen. Å ja, det er mange år siden.
Ja,
men det er ikke noe. Jeg har begynt den å tenke. Det går en stund etter. Nå. Hva er det som skal snakke om nå?
Ja, hun damen besynet
meg. Ja. Hun som jeg hadde ringt til med en gang jeg opplevde det, å se dette den 12. oktober 1998. 97, selvsagt. 98 er nå. Dette var i fjor. Jeg ringte henne med en gang til naboen, som er min friserende. Og hun hadde sett det de halvannen timen jeg så det. Så hun akkurat hva som skjedde, at det sto ut ved tre her, og at det kom helt inn til huset mitt og gikk opp i skyene, som jeg har fortalt tidligere. Så det er jeg altså vittne på. Hun visste hva hun hadde sett, så det var greit. Samme mannen som sto ved siden av henne, ikke turte å innrømme hva han så. Så hvorfor folk har gjort sånn, det vet jeg ikke. Som sagt, så vi hele, hver dag, ufor over her, i forskjellige retninger, i forskjellige baner, og lavt ned i terrenget. Så kom jeg til den 2. november 1997. Jeg går ut på den andre siden av mitt hus. Jeg kan ikke begripe hva jeg skal gjøre der. Se på klokka 5 på 6, og se hva i all verden skal jeg gjøre nå, liksom. Og så ser jeg blink mellom buskene. Lavt mellom trærne. Tenker jeg, hva var det der for noe? Og så, nei, nå vil jeg ikke, sier jeg til meg selv. Nå vil jeg ikke bli styrt, nå går jeg inn igjen, og der blir jeg. 3 minutter etterpå står Liv Jane på trappa ut på den siden av huset. Hun går fra huset. Blink, sier det på nytt, på samme stedet. Og står det der igjen, da, tenkte jeg. Men så jeg på nabohuset. Og der sa det blink. Ja, det var ikke den samme. Og så kom de med 3 til 5 minutters intervaller mellom tretoppene opp til 5 ufor. Gikk mot den nye jarnskolen Den ligger ganske høyt og over tretoppene der, nord for Jarlsmoen. Og hvorfor sånt den videre da, tenker jeg, inntil den siste kommer og blinker og blinker. Hvor er dere andre henne nå da? Plutselig setter det fem stykker som står der og blinker på samme sted ved tretoppene. Nord, ved, rett overfor, der.
Ja.
Og der blinker de. Blank, blank, blink, 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 blink. Tenker jeg. Men så hadde jeg følelse, plutselig fikk jeg en sterk følelse at noe var bak min rygg. Så hva kan det være liksom som er der? Og jeg snur meg sakte rundt, og der folken. Og jeg ser noe alldeles fantastisk. Nabokona var ute på gårdsplassen. Mannen som er nærmere meg, i et hus som er bygd om for en hytte til å bli et kort, veldig koselig sted, han går ute. Men ingen av de to løfter hodet opp og ser hva som svever rett over hodene på dem. Det var to ufor, som jeg aldri har hørt om maken til. Aldri på det tidspunktet hadde sett maken til. Det er noen rare ting. De er gamle rosa, men husk på det er mørkt. November er det mørkt ute. Klokka 5:05 når jeg begynte å se dette, og dette var nærmere 6:30. Altså to ufor, uten en lyd, gammel rosa. Lyser så fælt at jeg kan si at det er gamle rosa, noe jeg har studert på etterpå. Det var en merkverdig fasong på dem, og ikke kan jeg forstå at det kunne ha vært noen mennesker, de må ha vært små, inni disse flate rosa greiene. Og jeg har funnet ut, siden det var så mørkt, så må de ha vært selvlysende. Rosa. Hele objektet. Det var ikke noen vinduer. Det var ikke noen utvekster som på de andre ufoene jeg har sett. Det var ikke noe... Det var rett og slett bare det. Liksom litt rart. La meg si at en hatt som er klemt sammen. På et vis. Sånn. Jeg så jo ikke høyden på det da. Det var umulig. Men de var rosa objekter. Ja. Nei, der kunne det kanskje ha vært. Men det er jo ingen som ligger flat på flate ufor. Men det jeg kan ikke si noe annet. Jeg prøver å beskrive hva jeg så. Ikke det jeg kunne se med mitt blotte øye i mørket, selv om det ikke var mer enn 20-30 meter unna meg. Avstand. Det kan jeg heller ikke se. La meg se. Det kan ha vært 3-4 meter. Ja. De var ikke store. I diameter. Og så de flate ut og rare ut. Jeg beskriver bare hva jeg ser. Ikke noe mer. Jeg kan ikke si noe annet enn hva jeg har sett, ja. Jeg kan ikke si annet enn det jeg har sett. Ferdig med det liksom, men så forteller jeg det til en nei, det var ikke lenge, de bare svevde forbi, ja, svevde sakte forbi og mot Hønefosskanten, vil jeg si, de forsvant sånn den veien, og det var noe det, men de ja. Og de andre så jeg på de andre, snurren så tilbake til, de sto der og blinket. Og det var så kaldt, folkens. Jeg gikk inn og hadde på meg en dynekåpe som gikk helt ned til ankene, ja. Og noen veldig varme sko. Jeg sto der, og jeg tenkte, kom nærmere meg nå, da tenkte jeg, land hos meg, gjør noe, ikke bare stå der. Over der. Ja, det sto jo blinka der, de. Time til time. Fem stykker. Time til time sto der. Og jeg tenkte, hva i alt? Over Jarnskog ved tretoppene. Og jeg tenkte, hva i all verdens gjør dere der, time til time? Hvorfor kommer dere ikke hit? Jeg får ikke fryse her. Folken, sa jeg til meg. Ja, jeg tenkte, så er det folk som er der. Men kom hit og land hos meg. Hils på meg. Det gjorde de slett ikke, og jeg sto der, jeg hakket henne, og jeg frøs. Og jeg er ikke akkurat så veldig sprek og veldig frisk, så jeg tenkte, nå kan ikke være ett om noe. Så nå går jeg inn. Nå kan dere bare fortsette å være der, når dere ikke gjør noe. Nå står på samme flekk.
oppe i lufta der og blinke. Og jeg gikk ut i radioen. Jeg gikk ut i avisen. Jeg gikk ut i radioen for å spørre hvor mange mennesker som hadde sett dette fra mellom 6 og i alle fall 1 om natten når jeg gikk krøpt i seng for frossen og fæl. Ingen hadde sett det. Ingen kom fram og fortalte at de hadde sett noe som helst. Og der forundrer meg jo storligen, mens det derimot var mange mennesker som ringte til Randsfjorden rundt og fortalte at de hadde sett 7 objekter. Mange steder rundt hadde han Randsfjorden rundt. Ikke akkurat her, andre enn vi som jeg opplyste ringte til hadde sett da. Og det er helt ubegriplig at ikke folk legger merke til eller føler noen ting. Nå kan jeg spørre meg selv, hvorfor føler jeg så veldig sterkt? Og hvorfor må jeg ringe til folk og si se der og der, og at de ser det da? Det forstår jeg ikke. Jeg er litt forundret for akkurat det med, det må ha en form for telepati fra de der oppe og til meg. For jeg har opplevd noe tidligere en gang, når jeg var veldig syk, jeg hadde veldig mye smerter i muskulatur og i ryggen. Så jeg hadde ligget hjemme hos mine sønner på Haugenstua en hel dag, og hunden min var syk samtidig. Så vi lå der og jeg synes veldig synd på hunden min, for den var jammen alvorlig syk. Plutselig, uten noen sånn grunn, så bare står jeg opp i Ørska da og opp av senga. Går rett bort til et stort verandavindu som guttene hadde i leiligheten. I Garve Yttergårdsvei 13 bodde det, på 4. etasje. Jeg ser over mot Haugenstua, forbi Haugenstua stasjon og oppover der. Der er det masse sånne blokkleiligheter. Og plutselig, mens jeg ser over der, så kommer det en rundt, trill rundt, sølvblank ball. Og det første jeg tenker når jeg ser at det her er, så er det raketter nå. Det var den 24. januar 1981, må det ha vært. Og så triller denne ballen over hustakene. Men så stopper den, og så vipper den. Da er det ikke lenger noen rund ball. Da er det en trekant, et strille som står baklengs til veien.
Strylle.
En strylle er noe vi kjøpte når vi var barn med sukkerdøy som blir lavet av papir. Ja. Formet i en rull. Så det ser ut som en måte en slags strylle. Og så sto den sånn, en trekant, rett og slett trekant.
Strylle?
Ja, en spissen opp. Ja.
Så smal.
Nei. Sånn ble den. Og da så det ut, selv om det ikke var noe sol klokka 4:15 cirka, så var det så det ut som det var glass, og at det skinte i det glasset og det sølvet. Men så skjedde
det.
Det var skumt, sånn som nå. Kanskje en tanke med skumt. Og så plutselig skjer det noe rart. Da er det rart. For akkurat sånn noen slukker det, så er det borte. Det finnes ingenting der. Så var det 2 år. Så er det jo ikke så ofte jeg er ute, siden jeg ikke er 100% bra, men jeg skulle på et PCI-møte i Oslo. Så tok jeg en drosje. Og snakkesalig som jeg nok er da, så begynner jeg å snakke med drosjesjåføren, som er ukjent person for meg. Vet du hva jeg så, sier jeg, da og da, på Haugenstua. Da så jeg det og det. Du, sa han, forskrekker. Vet du, vi stod 2-3 drosjesjåfører sammen på Karihaugen. Omtrent når du forteller, og så akkurat det samme som du beskriver nå, at det var gått 2 år. Jeg begynner å snakke med en vill fremmed for meg, drosjåfør i Oslo, som jeg tar opp til et møteskall i Vidovsgatet, og forteller dette. Og han forteller meg at dette har han sett. Hvor mye skal det til at jeg treffer en drosjåfør, begynner å snakke om det, og han bekrefter at akkurat det hadde jeg sett. Er det tilfeldigheter? Det tror ikke jeg. Jeg tror at dette var en mening at jeg fikk konstatert. Du er ikke alene om dette. Vi er flere. Og så kan jo noen studere på hva det egentlig er. Og en gang hadde jeg en hushjelp her, en hjemmehjelp. Dårlig hjemmehjelp, snill. Men hun var livredd bare man nevnte og snakket om UFO. Hun trodde det var en djevelsk greie. Og hvor de er det fra, fatter jeg ikke, for det står faktisk, hvis man leser Bibelen, sånn som det står, så er ikke vi her på jorden nå de første som har sett slike ensamme sånne ting. Og profeten Ezekiel, det fant jeg faktisk ut av meg selv før andre
på grunn av opplevelsen jeg hadde i 1970, så fikk jeg en slags visjon om at jeg skulle begynne å studere Gamle Testamentet, noe jeg egentlig aldri hadde likt å lese. Men jeg begynte systematisk å lese fra første Mosebok og videre, og fant stadig at det står om uidentifisert flyvende objekt, også som Kristus var i nærheten av, og snakket med mennesker som kom ut av. Det står i Markus evangeliet, og det står flere steder i profeten Ezekiel, beskriver nøyaktig hvor forskrekket han ble når første gang det kom noe som bråkte og landet foran ham som et menneske og setet som satt på en trone. Ja, Ezekiel beskriver det, flere ting. Og senere hen så fikk jeg jo tak i en bok som heter Å himmelen åpnet seg, som var skrevet av Blomrich, en tysk vitenskapsmann som var ansatt i NASA. Han skulle begynne å studere hva som skriftene, hva Denniken var faktisk som hadde skrevet om, hva skriftene snakket om. Men dette hadde jeg før jeg kom over disse manuskriftene og bøkene, så hadde jeg funnet ut selv, ved den visjonen jeg fikk at jeg skulle lese det, funnet ut av om Ezekiel og hans opplevelser. Så det bekreftet jo bare det jeg hadde forstått av de tingene. Og nå har jeg vel fortalt om det jeg så på Haugenstua og den drosjesjåføren. Og en annen gang, det trodde jeg også faktisk var et helikopter. Men jeg synes det var merkelig. Jeg kom hjem fra kiropraktoren på Grefsen og bodde hos mine barn en periode. Ved en skilsmisse så bodde jeg på Granstangen 18. Jeg kom hjem med bussen, prøvde å ta den etter behandling hos kiropraktor. Og så ser jeg et helikopter stå over et av de høyere husene på Granstangen. Jeg tenkte så rart at det står da, hva gjør du der oppe på taket der? Rett over taket, og så lenge som jeg syntes det stod der. Jeg har aldri sett at helikopter stod, hva gjør du for noe der liksom? Hva er det for noe med deg? Jeg stod og så på det lenge. Jeg tenkte, hva er det liv du er? Behøver jeg ikke stå her og se på et helikopter? Nå kan du jammen gå. Så gikk jeg, og hvor du forsvant en helikopter, eller hva du gjorde, vet jeg ikke. Men i ettertid så, for jeg hadde sånn rar følelse, har jeg tenkt at kanskje det slett ikke var noen helikopter. Det bare oppførte seg sånn. Der det stod. Og så har jeg hørt om noe lignende, at folk faktisk har sett det. Så når det gjelder de rosa ufoene som var her, de to, så fikk jeg senere en fet program på Discovery. Fra Australia, mener jeg det var. Og der hadde de filmet to lignende, nøyaktig like. Ikke bare lignende, men helt nøyaktig like rosa ufoer. Aha, tenkte jeg. Der er det akkurat maken. Og takk og pris for det. Og når det gjelder det første UFO jeg så, så så jeg også et Discovery-program fra Skottland, hvor en dame allerede i 1956 hadde sett og fortalt det på TV at hun hadde hørt noe forferdelig bråk. Hun ute, det hørtes ut som et kjempebåt som ble tent, eller slukket, rett og slett, som det var mye, mye sterkere, så hun for ut og var redd for barna. Oppå et av uthusene hennes sto et landet ufo med glasskuppel og sølvlignende resten. Og der så hun et kvinnemenneske som satt inne i denne ufoen oppå en trone, sånn som beskrives i Bibelen. Det satt et menneske på en trone, men hun sa det var en vakker kvinne, men hun var kledd i lyseblått, det hun kunne se av kvinnens overkropp, og helt opp til halsen var det en dress som var lyseblå. Og hun var så vakker, og håret var så nydelig, og damen var pen, men hun så så sørgmodig ut. Hun så ut som hun var så ulykkelig over allting, at de øynene hadde hun aldri glemt. Men så plutselig sier hun, «Shit!» Og så ser hun det ikke lenger, så sier hun til barna, «Hvor ble det av det? Så dere det?» sier hun til sine to barn. «Ja, det gjorde jeg», sier hun. Eller barnet, «Vi så det». Men der er det nå mamma, sier det og peker opp i luften. Og da står UFO opp i luften. Og plutselig så far de rett opp i en forferdelig fart og blir borte på nulltegn. Dette hadde den kvinnen aldri glemt. Og dette var allerede så tidlig som i 1956. Så det viser at vi ser det samme, observerer det samme gjenstandene overalt. Men jeg har enda ikke sett mennesker som mange andre har fortalt om. Det har ikke jeg sett, og det kan jeg ikke si. Bortsett fra den gamle mannen med det grå skjegget og de knallblå øynene, som jeg husker fra jeg var liten, som jeg ikke vet egentlig hvor jeg har fått, som lærte meg en masse, at det egentlig behøver du ikke. Du vet, og det skriver en psykolog, en som heter Jimmy Holloman, har skrevet det om meg, at jeg vet en masse som jeg ikke vet hvor jeg får ifra. Og det kan jeg tro, for på et tidlig tidspunkt så snakket jeg om til barna mine om tid og rom og universet og sorte hull og sånt. Hvor i all verden fikk jeg det tøvet fra? Og barna mine sa at jeg bare tøver. Men på tvers av tid og rom snakket jeg med barna mine om. Og egentlig visste jeg ikke hvor jeg hadde det fra selv. Men jeg vet hva jeg mener med det. Helt eksakt. Nøyaktig. Det går mye fort. Tanken går så fort, sier jeg til barna. Og ufoene går så tungt, så fort, at de går mye fortere enn lysets hastighet. Og det skal jo ikke kunne gå an. Nå har de vel kommet frem til det at det faktisk gjør det. Men ingen, jeg kan ikke selv forklare dere hvor jeg har disse tingene fra. Men i en natt så hadde jeg nok hatt, kall det Mari, hva som helst, så hadde min mann, eksmann, med å spørre meg ut når jeg snakket i søvnene. Så en morgen kom jeg meg opp og inn på kjøkkenet, så sto det en lapp der. De kaller det for superelektroder, stod det. Så tenkte jeg, i all verden er min mann blitt spennende gæren, hva er superelektrode? Jeg visste jo ikke hva en elektrode var. Så ringer jeg til min mann på jobben og spør, hva i all verden er det å skrive på den lappen som ligger på kjøkkenbenken? Det var du som sa dette i natten jeg spurte deg ut, sånn. Da fortalte du at disse fortalte hvordan UFO så ut innvendig, og hva de lange stavene var, at det ville vi kalle på superelektroder. Det hadde jeg sagt i søvnene. Man burde kanskje vite hva en superelektrode eller en elektrode er da, før man begynner å snakke om superelektroder. Så det har skjedd meg en del snodige ting. Men en mann, som sagt, første gang min synskhet kom, så må det ha vært mens jeg bodde på barnehjemmet på Frøken Grås barnepensjon, som ligger i Dal. Det var en liten pike. Hun heter Marit Holman, det er jeg ganske sikker på. Hun, ja, i Dal i Eidsvoll. Hun hadde en bror, hvis jeg ikke husker min feil. Og så bodde hun tett inntil gjerdet som på selve Grås barnepensjonat, som hadde vært en herregård, tror jeg. Det var et nydelig sted. Og vi hadde en dobbelt grønn huske, som kunne være flere seter foran og bak, liksom, og vi skulle sitte på den som var bakers, og jeg prøver å få, jeg hører at det knaker i armen hennes, og jeg blir redd, ja, albuen var det, og hun får albuen inn i der hvor det krysser, sånn, hva heter det, jeg husker den gikk sånn, og jeg visste at hun ville få albuen inn i den, gjør sånn, så jeg hørte knusinga, og jeg sa til henne, jeg prøvde. Jeg var nok så liten at jeg var ikke noe særlig flink. Jeg snakket ikke mye, men jeg tenkte at det stod mer.
Hvor var det omtrent?
Jeg vet ikke. 3, 4. Og jeg prøvde å få henne til å forstå at hun, jeg måtte sitte ytterst, for nå visste jeg at jeg måtte passe meg. For ellers ville jeg knake. Jeg prøvde alt jeg kunne, men hun syntes hun var større. Hun var vel 3-4 år, gikk på første klasse. Så pytt, pytt, hun ville ikke høre på en liten jente som... Ja. Men det var umulig å få denne vesle Mare til å forstå at hun skulle sitte innenfor meg. Og jeg satt der i husken og holdt for ørene, for jeg ville ikke høre skrik hennes, for det hadde jeg allerede hørt. Og jeg ville ikke høre deg når du ikke kan høre på meg. Men jeg hørte skrik. Forferdelig hyl og vræl. Og så løp alle sammen hjemover til det. Også ikke mat i huset. Det var oljefestet hus. Det også. Og jeg prøvde å fortelle moren hennes. Ja, olje. Ja. Jo. Rundt, ja. Og jeg prøvde å fortelle hennes mor at jeg hadde sagt det til henne, men hun ville ikke høre, men jeg var ikke så flink til å snakke. Så det fikk jeg jo slett ikke sagt. Jeg sa det jo til henne, jeg ville si det, og hun ville ikke høre på meg, så gikk det sånn. Og det er det første jeg kan huske, at jeg visste. Jeg vet ikke, jeg kan tenke meg det etterhånd. Ja, jeg lurer på om det er han som ga meg. Ja, jeg lurer på om det er han som egentlig på en eller annen merkelig måte har gjort meg i stand og gitt meg den evnen å motta varsler om farer lenge i forveien. Og så øyeblikket. Nei, jeg tror ikke. Jo, kanskje. Jeg vet ikke. Ja. Ja, jeg vet ikke hva dette er for slags mystisk evne. Det vet jeg ikke, men jeg kunne periode. Jeg kunne som ung 13-års pike som var på speiderleir, se både forover og bakover. For andre. Og egentlig skjønte jeg ikke selv hva det var. Men jeg var nok dessverre så veldig sann for en del av mine venninder. Ja, på speiderleiren. Vi var på Hurum. Så hadde jeg mye av det. Jeg kunne plutselig se hva besteforeldre som drev med. Det er forskjellige som spurte meg. Og besteforeldre også. Ja, det ble jeg med. Og det kunne jeg ikke. Også gå stedet liksom i tankene. Og være plutselig på annet sted. Og det forvirret meg. Og når vi var på speiderleiret så jeg også det fly. Jeg hørte et fly. Og så det formen jeg satt ute på en sånn stor utedo der. Så jeg en stor katastrofe, hørte katastrofen, hørte flyet, men det var jo ingenting der. Jeg tenkte at det kan jeg ikke si, for det bare ler jeg meg, for jeg er jo en raring, og en raring vil jeg ikke være. Jeg vil jo ikke være raring.
Hvor var
det flyet? For meg hørtes det ut der jeg var på Hurum, i Filtre. Men om det har vært for det store høye fjellet hvor den doen ut og sånn, så det vet ikke jeg. Men når jeg var på Torpa, vinteren, jo, da var jeg på Torpa, da hørte vi om det flyet, og da sa jeg, det lever en gutt. Det lever en gutt i halen, sa jeg hele tiden. Ingen trodde var noe overlevende. Jo, det er en gutt, sa han, sitter i halen på flyet. Dere må si fra det, sa jeg til hjemme, for de hadde telefon. Det var ingen som hørte på meg. Men de fant han, Isak Allan, het han. Han satt i flyets hale. Han hadde gått og skulle på vese, han satt i der. Han var en som overlevde. Han heter Isak Allan, det var 30 jødebarn, minst 30 av dem. 9 ble drept, 1 overlevde. Ja, rett etter krigen. Ja, for ferie. Så han overlevde, det følte jeg jo derpå, det sa jeg. Det lever en gutt.
Hvor var det datteren?
I Hurum, Filtre.
Og det datteren likte vi der?
Ja.
Men ikke da du var der?
Nei, ikke da jeg var der, jeg bare så det på forhånd om sommeren, jeg. Det skjedde om høsten, eller om vinteren. Det skjedde i januar og vinter. Jeg så på sommeren, jeg hørte bråket. Men jeg kan ikke si at det var den fjellveggen, men jeg hørte det der, altså. Han må bare ikke fortelle meg, for jeg forstår det jo ikke. Det var akkurat som jeg visste at Eva skulle brenne inn. Det er sånne ting som du etterpå. Jeg har fått masse advarsler og fått dette advarslen, og det har gjort meg enormt. Det kan ha skjedd lenge før tiden jeg så det. Siste ekteskap også ville gå i oppløsning, når det skulle gå i oppløsning, hva som hadde skjedd på det stedet jeg bodde. Alt stemte nøyaktig. Så hvorfor da gå og gifte seg? Når man visste hvordan det skulle gå på forhånd. Alt stemte. Måneden. Hvordan det, hva som gikk for seg som forårsaket det. Alt sammen.
Var ikke det da du gifte seg for forhånd?
Nei. Det var noe annet når de hadde tatt opp og Georg, som jeg aldri hadde sett, ikke visste navnet på, gikk og fortalte dem på meg. Jeg skal også få noe, det er helt sprøtt da. Er det noe rart jeg sier at ingenting i mitt liv er ikke forutbestemt? Alt er forutbestemt. Er det ikke forutbestemt, hvis du skjønner? Allting i mitt liv. Ja, nå prøver jeg. Men jeg... Nei. Jeg kan si, jeg kan fortelle hultibult. Jeg kom på den historien. Jeg var nygift, jeg var 19 år, og hadde født en vakker liten sønn. Jeg skulle på julefest i Enger. Jeg skulle synge i et kor på den skolen i Enger. Det gjorde vi også. Og så ser jeg en høy mann som står, langt høy mann i 40-årsalderen, kan jeg tenke meg. Og han står med og varmer seg ved en stor rundbrenner, heter det, de ovnene, som fyres med ved på skoler. Og han står der, og jeg blir trukket til han som han skulle være en magnet, og kan egentlig ikke forstå hva er det for med deg. Og så tenker jeg, uff, tenker jeg, du er jo død. Du står jo der, men du er død. Men jeg er liv, da, tenker jeg meg. Du er av deres skal, du ser at mannen lever. Hvordan kan du da stå der og si at han er død til deg selv? Jeg prøvde å gå unna dette mennesket som sto der. Den kom stadig tilbake. Hva skal jeg si til deg, tenker jeg? For du er mer død enn du lever. Og det rareste av rare var at denne personen kjørte og tilbud oss å kjøre oss hjemover. Og det var nordover mens han bodde mer enn andre veien. Men han kjørte oss faktisk hjem. Jeg satt ved hans side, jeg satt i forsetet i bilen. Og jeg tenker mens han kjører, kan du virkelig kjøre bil? Du er mer død enn levende, men jeg kan ingenting si til deg, jeg kan ikke advare deg. For jeg vet ikke hvorfor du befinner deg i dødsriket, på et vis. Dette her var som sagt ved juletrefestet vi hadde. Jeg skulle ta med meg min vesle baby og reise til Oslo et par dager. Noe jeg gjorde. Og jeg kom igjen, og så sitter min stefar og leser avisen. Og så sier han plutselig, kjenner du Nils Sand, sier han til meg. Det heter han altså, denne mannen også. Ja, sier jeg, tenker på en yngre enn som bor lenger nærheten der jeg selv bor. Så det svarer jeg ja til. Ja. Jeg bodde i Skrukle. Ja. Og så sier han det. Han var gift, hadde fire barn, sier. Han var i USA, skrette jeg opp. Ja, han er død, sånn. Og da går med skrekk og gru opp for meg, for den unge Nils var ikke gift, han, som bodde i nærheten av der jeg bodde. Da gikk det opp for meg at han heter jo Nils Sand, han som jeg synes var du også, som kjørte oss hjem. Og mamma Mia tenkte, er han død? Det var jo det jeg visste. Når jeg kom hjem til bygda, så fikk jeg vite det som egentlig hadde skjedd, var på hans sønns toårsdag. Så hadde gårdsgutten kommet hjem, for han skulle prøve å kjøre tømmer på det glatte føre i januar. Hæ? Å ja, men det kan være noe sånt. Ja, det blir gjerne over her og høre med. Og da fikk jeg vite at Nils han hadde feiret sin sønns toårsdag den dagen. Og nå, ja. Og han hadde blitt rasende. Gårdsgutten sa at han var livredd for å kjøre opp i skogen der, for det var så glatt at det kjentes ut som hele trappen ville vippe. Og dermed sa Nils han at dette her var bare tull. Han skulle vise at det gikk han. Og han gikk opp til traktoren, tok traktoren og endte i døden. Kom aldri tilbake til guttens. Han ble drept av traktoren.
Hva gjorde
han? Ja.
Hva gjorde
han? Ja.
Dette er bakover.
Ja. Han ble knust med traktoren. Så altså, men spørsmålet for meg har vært senere. Hvis jeg hadde sagt til Natte, det er noe faretruende, du må være forferdelig forsiktig, for det er noe som kan ta ditt liv snart, hvis ikke du styrer deg og ikke gjør ting du ikke burde gjøre. Og jeg har opplevd noe lignende en annen gang, med en dame jeg var
med. Ja, du begynte på å si hvis du hadde sagt
det. Da kunne han kanskje ha reddet sitt liv, men det er ikke sikkert han hadde hørt på meg i det hele tatt. For det er en forferdelig påkjenning for det mennesket. Det er jo alle andre som opplever lignende ting. Og det er vågestykke å gå bort og si det til folk. Jeg vil tro det, vil du ta hensyn til det vi sier, og men jeg har prøvd ved en mange år senere prøvde jeg ved min å advare henne, så jeg gikk bort til henne, jeg hadde ikke sett henne på over 30 år og prøvde å advare henne mot ting jeg så skulle komme i huset, og det skjedde, og hun brant dessverre inne. Jeg prøvde å advare henne på det sterkeste. Og da synes jeg var så forferdelig. Jeg var jo som en minde som heter Hilde på hva heter det der igjen? Det heter, ja, hun bor jo som et selvbyggervei. Man kan rusle fra Bjerkebanen og opp til selvbyggerveien. Ja, og så opp mot der hun bor. Og ikke så langt ifra der bodde min klassevenninne, for jeg var ung. Bodde i noe som heter Ringeveien 10. Og så sier jeg til Eva plutselig, til Hilde at jeg har så lyst til å besøke Eva plutselig, sa jeg. Kan jeg ringe, for lov å ringe telefonen her, og så gå bort og besøke henne til Vesterhavstrømme. Jeg telefonerer dit, og Eva svarer til hjertelig velkommen, og så hyggelig å snakke sammen igjen etter så mange år. Jeg kommer dit. Jeg går forbi en trapp, og føler at den trappen liker jeg ikke. Jeg liker ikke å stå der, jeg liker ikke å være der, jeg liker ikke å føle at her er noe forferdelig nå. Mon tro det kan brenne her, farer i tankene mine, og jeg bare trenger. Vi har det bort. Jeg går inn i et tilleggsbygg som de har lavet i kjøkkenet, gjennom kjøkkenet og inn i den peisbygg de har der. Men på et eller annet tidspunkt må jeg ha befunnet meg, uten å ha vært der egentlig oppe på deres soveværelse. Jeg ser vinduene er ganske smale, og jeg tenker mens jeg ser soverommet. Eva, du kommer ikke ut av vinduene. Det er bare din mann og din sønn som kommer ut her. Du er for tykk. Du må slanke deg, Eva, tenker jeg. Og det sier jeg nok til henne når vi er ute og rusler rett på gaten. Eva, du må ned. Jeg prøver å fortelle henne hvordan det er å dø. Hva slags forutsetning jeg har for å fortelle, det vet jeg ikke. Men kanskje vi har vært død mange ganger selv. Men jeg prøver å fortelle henne at sånn og sånn er det. Du må prøve fortest mulig å få sjelen ut av kroppen. Når du er i feilsituasjon. Få den fortest mulig ut, så du sparer deg for mye smerte og pine. Såpass mye sier jeg til henne. Jeg ber henne.
Men hun sa til deg.
Ja, året i forveien hadde hun faktisk gikk på sykehus og slanket seg mangfoldig kilo. Men hun hadde... Ja, jo, det var det hun sa. Hun fortalte om hvor herlig hun og mannen hadde hatt i alle år, at det hadde vært i New York og truffet en annen. En bekjent av oss begge to som gikk på skolen sammen med oss da. At hun hadde truffet han midt i New York, uten å ha en peiling på at hun var der en gang. Hun fortalte meg masse om en koselig historie, hvor fint og snill mannen hun hadde hatt da. Og snille unger, og at hun har fått apoklad en gutt. Og den forferdelige, tragiske hendelsen skjedde. Jeg ventet faktisk at Eva skulle komme hjem til meg en helg. Men jeg hørte ikke, hun ringte en gang, og da sa hun at hun gjerne ville komme. Og da hørte jeg ikke mer, så tenkte jeg, hun ringer vel når det passer henne. Tenkte jeg, men så har jeg en underlig følelse av det. Hun kan kanskje ikke ringe meg. Hun kan kanskje ikke ringe meg. Men det slår jeg bort, det vil jeg ikke, tenker jeg. Men så skulle vi på et møte, og så skulle Hilde, vi skulle ta henne opp på Bjerkebanen. Hun skulle bli med på et PC-møte, og min mann kjørte. Og så sier hun plutselig når hun sitter i baksetet. Ja, han var med den gangen. Bare kjøre meg, for jeg kunne jo ikke ta tog, jeg kunne jo ingen der. Og da sier Hilde at jeg vet jo at Eva brente inne, venninnen din, måtte Hildeveien brente inne. Og senere var jeg hos en i Tefoldekirken, og jeg fortalte en prest som var der, og da fortalte jeg at det var han som hadde forrettet det begravelsen til min venninne. Og vi kom inn på disse tingene, de synene jeg hadde hatt, og jeg har alltid vært redd for at det er djevelens verk som forteller meg sånt, mens den presten sa, det er det langt ifra, det er en guddommelig gave du har fått sånn for å advare. Det var jo vakkert sagt. Men jeg tror jeg den dag I dag, om jeg opplever noe lignende, vil jeg kvie meg for å si det. Tror jeg. Bestemt. Og hvorfor noen av oss har sånne evner, eller blir gitt evnen til å se ting og vite ting på forhånd, når man ikke da vet den evnen man klarer å virkelig redde noen. Det føles for meg litt ubegripelig. Hjelpeløst føles det.
Det var derfor hun nevnte, som du sa til deg med armen, ikke sant? Du må sitte lenger inn, ikke sant?
Ja.
Hun ville ikke høre deg heller. Hun hadde bestemt seg at hun skulle gå igjen med deg.
Det synes jeg også var fælt.
Hun nevnte som hun nevnte blant inne. Hun hadde sikkert hatt det for seg, at hun kanskje kunne høre at det kunne skje med det. Var det derfor hun sykte seg for det for seg, sikkert. Men allikevel så ville hun gå igjen med deg.
Det var I hvert fall forferdelig. Han har lov til å skrive sånt I en bok. Ja. Om hun som døde. Men jeg vet ikke. Nei, det vet jeg ikke. Jeg har tenkt jeg skulle ringe til mannen og sette ham. Jeg har ikke orket, altså. Jeg har bygget et så fint hus på det stedet. Jeg vet ikke. Hun hadde jo to andre barn som var heldigvis at hun hadde hyttetur. To eldste barna, en sønn og en datter. Så de vet ikke alt om livet.
Går ned seg selv. Så kommer vi ned snart.
Har du startet?
Sett I gang. Ja!
Men det går ikke rundt.
Jo!
Ok, ja. Ja vel, får jeg starte. Jeg skal fortelle om min tro på Kristus. På Jesus. Om mine tvil om hvorvidt jeg kunne ha riktighet at vi kunne bli frelst ved at vi mennesker faktisk pinte Kristus I hjel på et kors. Jeg kunne ikke få dette til å høve eller til å stemme det hele tatt. At ved en så grusom ting som vi begikk mot ham, skulle vi ha oppåtil bli frelst. Den hadde jeg ikke lett for å svelge. Så gikk det flere år sikkert. Og jeg hadde nok innimellom tenkt på dette. Kristus, jeg har så vondt for å tro på at vi kan bli frelst ved det stykke vi gjorde mot deg. Eller at noe som helst menneske ved det vi gjorde med jødene under okkupasjonen, at noen som helst kunne få en stor gave og tilgivelse ved å begå sånne store forbrytelser. Hvordan skulle vi kunne få en gave ved å bli frelst, evig frelst, ved dine lidelser. Jeg godtok det ikke, men plutselig når jeg står på soveværelset en dag og rydder opp, og så slo det ned som lyn, jeg hørte en stemme si, lille menneske, du tar feil. Det var ikke slik. Jeg visste allerede, når jeg var oppe hos min far, hva jeg kom til å gjennomgå på jorden, hva dere kom til å gjøre med meg, og tross min viten om deres ondskap, så valgte jeg å gå ned til dere og lære veien den rette veien å gå tilbake til det guddommelige. Så ble jeg stående og tenkte, hva var det du sa nå liksom? Jeg sa det så enkelt, eller jeg visste at jeg skulle gjennomlide og hva dere ville gjøre med meg. Allikevel valgte jeg å komme ned til dere. Aha, tenkte jeg, da kan jeg forstå det. Men hvis du ikke tar bevisst å komme ned til oss, og vi så gjorde det, så kunne vi ikke ha blitt frelst. Han tok på seg, altså Kristus, en mye større oppgave, og en mye mer stor gave, på et vis, enn vi kan fatte ved sitt offer, ved å bli født på jorden, ved å gjennomgå alle lidelser som vi påførte ham. Til tross for dette, så kom han. Jeg kan ikke si det med en annen. Jeg skal fortelle om en lærer jeg hadde I første klasse, som heter lærer Johansen. Jeg vet ikke av hvilken grunn jeg alltid tydde meg til han, og der han befant seg på skolegården. I hvert frikvarter, så gikk jeg imot han og sto I nærheten der han var. Han ga meg en inderlig trygghet. Jeg synes han var vakker. Han hadde ikke helt kritthvitt hår. Og plutselig en dag når jeg kom på skolen og det var frikvarter, så jeg etter han over hele og fant han ikke. Og så gikk jeg på det stedet han pleide å være, der jeg pleide å være, stå rundt han. Og så spør jeg hvor han er henne. Jeg ser han ikke, og så sier det noen store gutter, sier det at han er dead. Jeg visste ikke hva det var å være dead. Jeg hadde ikke hørt om døden. Men jeg visste jo at det var en nydelig kirkegård i nærheten, fælt over for veien der hvor skolen vår var. Og der synes jeg det alltid var vakkert og fredelig. Så jeg forbandt ikke det med at noen lå der. Jeg hadde ikke tenkt noe mer over det. Her var det fredelig, her var det vakkert. Og min sjokk ved at jeg forsto at de mente at jeg aldri skulle se han mer. Jeg følte en dyp sorg over det. Jeg følte meg litt fattig. Ja. Og at jeg var dum. Den er dum, og hun skjønner ingenting, eller skjønner ikke noe der. Nei. Men jeg skjønte jo etter hvert han kom ikke dit. Men i min sped barndom da, så hadde jeg en merkelig drøm etter Lærer Johansen var død. Jeg ble aldri fortalt noe om Gud, min opprinnelse, eller menneskets opprinnelse, eller dyrenes for den saks skyld, eller noe sånt nå, mens jeg vokste opp som barn. Og jeg, den drømmen var meg ikke verdig. Jeg drømmer at jorden står stille. Og jeg tenkte, kan jorden stå stille? Den stod stille. Tiden stod stille i den drømmen. Det var stjerneklar natt, måneskinn, og et hav, uendelig hav av mennesker overalt. Og noen toner som ble sendt ifra himmelen og ned. Helt spesielle toner. Så tenkte jeg at de er gitt oss for å føle denne freden vi føler. Det blir gitt oss en slags gave at vi føler fred. Og ikke er redde. Jeg greier ikke skrikfeder på. Og så i dette havet av mennesker ser jeg også læreren med det hvite håret. Og jeg blir så glad, så tenker jeg, å, lærer Johansen, du er jo ikke død. Og etter det så står vi alle med hendene strukket mot himmelrommet. Og jeg har en sterk følelse i mellomgulvet mitt at jeg alene, gjennom alle mine liv fra min opprinnelse av, står ansvarlig for noe som er mye større enn jeg, for alt jeg tenker, alt jeg gjør, med alle, mot alle, er jeg alene. Det hjelper ikke med søsken, familie eller foreldre, for jeg er det som er midtpunkt for det ansvar jeg har over til det som er mye større enn jeg. Og jeg tror jeg lærte uendelig mye av den drømmen. Det kan høres rart, men jeg lærte mye av den. For hver gang det var noe med unger eller noe sånt, noe som var leit, så tenkte jeg, jeg har et medansvar med det. Hva gjør jeg for den piken som har revet i stykket den kjolen, som egentlig har veldig dårlig råd, fått så nydelig kjole? Hun hadde spjæret opp hele kjolen sin, og var en del eldre enn jeg. Og hun gråt så sårt, og jeg syntes så innmari synd på henne. Så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre med det, Gud, liksom? Så gikk jeg bort til henne og sa, vet du hva moren din kan gjøre, så ikke gråt seg. Du kan lave en tilsvarende flere på den andre siden, så blir det litt, og så sy moren din sømme på begge steder. Da ser det ut som det skal være slik. Og jeg var så glad for jeg hadde funnet en løsning, og ble med henne ned på damedoen som var der. Da hadde vi skoleklasser i middelskolen en periode under krigen. Vi hadde ikke en annen plass å være på. Og da tok jeg henne med på det toalettet, og så sier jeg, sånn, og sånn kan du gjøre det. Det blir så fint, sier jeg, og ingen ser noen ting. Da tenkte jeg, da hadde jeg en liten følelse. Jeg klarte det, jeg, Gud. På en måte. Dette klarte jeg fint. Nei, rev ikke stykker nå. Jeg sa, mor, vi kan synes sønn der også. Så synes sønn forsiktig langt en stjern, for den er så rett og fint. Og så gjør han det samme der. Og jenta ble jo så glad. Jeg skal si til moren sin, da var allting bra. Ingen ser det, skjønner det, sa jeg. Og da følte jeg meg egentlig veldig lettet. Jeg hadde gjort en god gjerning den dagen, og da fikk det gå som det går når jeg kom hjem. Jeg har enda ikke smakket.